Rómverjabréfið, 10. kafli. Sískin, það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir megi hólpnir verða. Það ber ég þeim að þeir eru heitir í trúsin á Guð en skortir réttan skilning. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfir. Því hafa þeir ekki gefið sig á vald réttlætinu frá Guði. En Kristur leiðir lögmáli til lykta svo að nú réttlætist hver sá sem trúir. Móse ritar réttlætið sem lögmálið veitir. Sá maður sem breytir eftir boðum þess mun lífið fá af því. En réttlætið af trúnni mælir þannig. Segð þú ekki í hjarta þínu, hver mun fara upp í himinin? Það er til að sækja Krist ofan. Eða hver mun stíga niður í undirdjúpið? Það er til að sækja Krist upp frá dauðum. Hvað segir það þá? Nálægt þér er orðið í munni þínum, í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, verður þú hólpinn. Með hjartanu er trúað til réttlætis, með munninum játað til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem á hann trúir verður aldrei til vansæmdar. Í þessu er engin munur á gyðingum og grikkjum. Hinn sami er drottinn allara, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann, því að hver sem ákallar nafn drottins verður hólpin. En hvernig eiga menn að geta ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað, hversu fagurt er fótatak þeirra sem boða fagnaðar erindið hið góða? En ekki tóku allir við fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðum? Trúin kemur þannig af því að heyra. Og það sem heyrt er byggist á orðum Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega. Boðskapur þeirra hefur borist út alla jörð og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar. Þá spyr ég, skildi Ísrael það ekki? Fyrstur segir Móse, vekja vil ég ykkur til afbrýði gegn þjóð sem er ekki þjóð. Egna vil ég ykkur til reiði gegn óviturri þjóð. Og Jesaja er svo djarfur að segja, ég hef látið á finna mig sem leituðu mín ekki. Ég er orðin augljós þeim sem spurðu ekki að mér. En við Ísrael segir hann, allan daginn breiddi ég út faðminn móti óhlýðnum og þver brotnum líð.